កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុពត់ភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz បាទនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថុលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី22ខែមីនានេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមហើយក៏រួមជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនគឺលោកនេភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះនិយាយអំពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចក្នុងសំណុំរឿង002
បាទដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងលោកមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទួខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់ដូចក្នុងសំណុំរឿង002សូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានលេខ092 929 8080 092 929 8081 097 82 82 918និង097 82 82 919បាទ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅឌុចឲ្យចូលធ្វើជាកសិនសាក់សីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលជាសំណុំរឿងសំខាន់មួយប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំ3រូបគឺនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនដូចដែលតុលាការកំពូលកាត់ទោសជាប់គុកមួយជីវិតគឺជាសាក់សីសក្តានុពលនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប៉ុន្តែអតីតបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនួនជាបានចាត់ទុកការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់ដូចថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ធ្វើជាសាក់សីនោះទេព្រោះដូចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយ
បាទដូចដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងគឺយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមាននីតិសំណួរចម្លើយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនិងនីតិទស្សនៈមហាជនជុំវិញដំណើរការទៅលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខដូចដែលយើងបានជូនគឺសូមជូនម្ដងទៀត092 55 92 92 97 097 82 097 82 919 097 82 919ហើយវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនាពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសវនាការដោយស្ដាប់នៅការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាក់សីដូចដែលជាកសិនសាក់សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះហើយក៏ជាលើកទី1ហើយដែរដែលអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរូបនេះបានបង្ហាញសិក្ខាកម្មប្រឈមទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកលីចន្ទានឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកចន្ទា
អតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលទើបត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបានឡើងធ្វើសាក្សីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2012មកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មដូចបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួររបស់តំណាងសហប្រជាអាញាតាក់ទងនឹងប្រវត្តិបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងអំពីទួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទទាំង3រូបក្នុងសំណុំរឿង002គឺនួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផនដូចបានចូលធ្វើបដិវត្តក្នុងជួរខ្មែរក្រហមនៅខែតុលាឆ្នាំ1964ដូចបានថ្លែងប្រាប់សាវនាការថាខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគោលនយោបាយសម្លាប់មនុស្សមួយរួចជាស្រេចមុននឹងខ្លួនបានឡើងកាន់កាប់អំណាចទាំងស្រុងដូចបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខម-13ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងតំបន់រំដោះខ្មែរក្រហមនៅមុនឆ្នាំ1975បានអះអាងឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយសម្លាប់មនុស្សនេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាគោលការណ៍របស់បកចំណុំនងឲ្យទៅចូលតំបន់រំដោះអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយអ្នកមកទិញមន់ក៏ដោយក៏គេរុញមកឲ្យថាជាគិញហើយឲ្យមក13សួរចម្លាស់ហើយកំតិចនេះជារឿងច្បាស់លាស់សូមអរគុណដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹង
ដូចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសាក្សីសក្តានុពលម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ឡើងធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតន់ដិតដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពក្នុងបទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមក្នុងនាមជាប្រធានគុកទួលស្លែងស្និទ្ធនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់អ្នកទោសជាង 12,380 នាក់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979គឺដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើទរណកម្មនៅតាមគុកផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានចំនួនសរុប196គុកអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងបានលើកឡើងប្រាប់សាវនាការថាប៉ុលពតនិងជនជាប់ចោតនួនជាគឺជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដែលបង្កឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សប៉ុលពតនិងនួនជាតែការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានតួនាទីជាលេខានិងអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដូចនៅក្នុងពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះបានបង្ហើបផ្លូវសុំទោសដល់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់អ្វីដែលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តខុសគឺដូចនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការក្នុងសំណុំរឿង001គឺជាការសុំទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្លាប់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះខ្មែរទូទៅចំពោះក្រិតកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងពេលខ្លួនកាន់កាប់អំណាចដូចបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអាញារងជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាក់ទងនឹងការតាក់តែងគោលនយោបាយសម្លាប់មនុស្សនេះ
តាមអ្វីដែលលោកដឹងនៅពេលនោះថាតើគេបានរៀបចំនិងបង្កើតគោលនយោបាយនេះជាដំបូងគេនៅពេលណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើត
ឲ្យដឹងច្បាស់គឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនជឿថាអ្នកខាងក្រោមធ្វើទេគឺលេខានិងអនុលេខាបាក់ក្នុងតំបន់ជាអ្នកសម្រេចកំតិចឆ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃតាំងពីមីកុនខេតរហូតដល់សង្ឃរាជសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងអស់នេះវាឈរនៅលើសេចក្តីការពិតដើម្បីរកសេចក្តីពិតអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនយើងខុសទៅហើយយើងរកអាស្រ័យដែលខុសទៅលើប្រជាជនយើងដើម្បីសុំទោសប្រជាជនយើង
ដូចក៏បានលើកឡើងនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោទទាំង3រូបក្នុងសំណុំរឿង002នៅក្នុងសាលសាវនាការថានួនជានិងប៉ុលពតគឺជាអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃប៉ុលពតដែលជាមេស្ថាបនិករបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1998នៅក្នុងព្រៃក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យទីតាំងចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមនួនជាមានអាយុ85ឆ្នាំកំពុងប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះក្តីចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន
៍គឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតនួនជាជាអ្នកដឹកនាំបដិមុខបាច់ខាតគឺពីរអ្នកហ្នឹងដឹកនាំបដិខាតហ្មងមិនរៀថយទៅមុខជានិច្ចគ្រប់ផ្នែកនគរបាលក៏បកប៉ុលពតនួនជាយោធាក៏ប៉ុលពតនួនជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុលពតនួនជាពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុលពតនួនជា
ដូចបានរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលត្រូវសម្លាប់មនុស្សក្នុងមន្ទីរស-21និងមន្ទីរឃុំឃាំងផ្សេងៗទៀតនយោបាយបង្អត់អាហារនិងការបណ្តេញប្រជាជនពីលំនៅឋានដូចបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីគោលនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាការតាក់ទងគ្នានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្លួនចាប់ខ្លួនមនុស្សនឹងសម្លាប់អ្នកទោសគឺសុនសេននិងនួនជា
គ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបានទទួលការណែនាំពីសុនសេននេះនិយាយពីសកម្មភាពមុន ថ្ងៃ15សីហា1977ហើយបន្ទាប់មកគឺបងទី2មុនជាយ៉ាងមិនសម្រេចចាប់ណាមិនចាប់ណាគាត់គេមិនសម្រេចពីខាងលើតែខាងលើកំណត់ហើយចាប់សំភី1ត្រូវតែអនុវត្តរងចាំចាប់នេះរងចាំចាប់នោះគឺខាងលើសម្រេច
លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហាក់ដូចក៏បានថ្លែងប្រាប់ដល់សាវនាការផងដែរអំពីការកំណត់សមាសភាពថាខ្មាំងនិងការយកទៅសម្លាប់ចោលដោយចាប់ផ្ដោតដំបូងពីគិញសម្ងាត់រហូតដល់ការបោះសម្អាតខ្មាំងផ្ទៃក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្មាំងដែលត្រូវបានបោះសម្អាតដែរដូចជាកុយធួនហូនឹមហូយុនជាដើម
សមាសភាពដែលកំណត់ថាខ្មាំងក្រោយឆ្នាំ1970កំណត់គិញជាធំក្រោយឆ្នាំ1975កំណត់យកអតីតមន្ត្រីរាជការនិងអតីតទាហានប៉ូលីសបោះលន់នល់ជាធំហើយដល់ក្រោយឆ្នាំ1976ជាពិសេសនិយាយពីខែ1ឆ្នាំ1977ដែលបោះសម្អាតសម្បត្តិសម្រាំងកម្លាំងខាងឧត្តមបកុយធួនទីក្នុងសព្វសារាយនោះ
ចំពោះការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់ដូចនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាពីសំណាក់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាជនជាប់ចោតនៅឡើយទេសហព្រាជអាញាមានរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់ដូចពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការទំនាក់ទំនងការងារនិងទួនាទីជនជាប់ចោតទាំង3រូបទោះបីជាមិនទាន់ដល់ពេលវេលានៃការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលលើកឡើងដោយដូចនៅក្នុងសវនាការជនជាប់ចោតនួនជាដែលជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រជាជនធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់របបកុម្មុយនីសអាវខ្មៅសម្រាប់ផ្ដល់ការលុបដំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើតកម្លាំងផលិតកម្មផ្នែកកសិកម្មប៉ុន្តែនួនជាបានលើកឡើងថាគ្មានគោលការណ៍កំទេចព្រះពុទ្ធសាសនានិងបង្អត់អាហារប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេដោយអង្គុយស្ដាប់ដូចផ្ដោសក្ខីកម្មនោះដែរលោកនួនជាស្នើសុំប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនិលណុនដើម្បីមានយោបល់អំពីការផ្ដោសក្ខីកម្មរបស់ដូចនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នួនជាចំពោះការផ្ដោសក្ខីកម្មរបស់ដូច
លោកប្រធានគេមិនដែលយកឈើពុកឈើរលួយឈើស្អុយមកឆ្លាក់ធ្វើព្រះមកទេសនាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នោះទេសូមជ្រាបសូមអរគុណខ្ញុំសូមមានមតិតែប៉ុណ្ណ
ឹងសាវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង002នឹងធ្វើបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិនិលឆ្នាំ2012ដោយសហព្រាជអាញានឹងបន្តការចោទសួរទៅលើសាក្សីកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូច
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-92-81-097-82-92-918 និង097-82-89-19
យើងវិលមកនិយាយពីការទទួលកំហុសនិងការសុំទោសរបស់ប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចយើហៅដូចជាបន្តទៀតលោកនាងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្តរួចមកហើយដូចដែលតឡាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតក៏បានសម្ដែងនៅវិបដិសារីចំពោះអក្រកកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត
ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមដីកាខ្ញុំបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនងកាន់ចន្ទផលនេះដំបូងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាសក្ខីកម្មនេះវាបញ្ចាំងឲ្យឃើញទុក្ខវេទនាការនិរះប្រាសប្រត់របស់លោកនងកាន់ផលពិតប្រាកដមែនដំបូងនៅពេលដែលមុននឹងឃើញឯកសារជីវប្រវត្តិរបស់លោកនងចិនជាលោកនងកាន់ផលខ្ញុំគិតថាអកតកម្មនេះវានៅក្រៅស-21ទេប្រហែលជាលោកនងចិនរងទុក្ខវេទនានៅមន្ទីរនគរបាលមួយផ្សេងទៀតដល់ឃើញប្រវត្តិរូបរបស់លោកនងចិនដែលចុះនៅលេខTSL បាននេះថាទួលស្លែងលេខ0529ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយ ថាលោកនងចិនពិតជាមកស្លាប់នៅកន្លែងនេះដោយឡែកម្ដាយរបស់លោកនងចិនផលអត់ទាន់ឃើញឯកសារអីទេដូច្នេះខ្ញុំសូមញែកបញ្ហានេះជា2ទី1បើសិនជាមានប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងមកទៀតនិយាយអំពីម្ដាយលោកនងចិនផលលទ្ធភាពវាទៅមីអានគឺវាត្រូវស្លាប់ទាំងអ្នកមីងមុំយើហើយវាស្លាប់ទាំងលោកនងចន្ទផលនឹងបងអូនផងសងមកពីមួយអត់ដែលទុកកុមារទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកដោយត្រង់នេះលទ្ធភាពវាទៅអញ្ចឹងជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគីទីគ្រប់ឯកសារនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ទី1ជាឯកសារនៅទួស្លែងដោយមាន TS L ជាផ្ោះតាំងស្រាប់ហើយទី2អក្សរដៃខ្ញុំទទួលស្គាល់ទៀតថាពិតជាអក្សរដៃបុគ្គលិករបស់មន្ទីរស21ទន្ទឹមនេះតាមរយៈអង្គសវនាការយើងនេះខ្ញុំសូមទោសដល់លោកអ្នកនងកាន់ផលដែលពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញឯកសារខ្ញុំមានការខុសឆ្គងទៅលើគាត់ខ្លះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសរុបមកខ្ញុំជឿថាមិត្តមេតជំនេតនេះរងទុក្ខវេទនាដែលគេខំខាំងសួរចម្លើយនៅកង450ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនចង់បដិសេធអកតកម្មខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូនទៅស21តែបញ្ជូនចូលទៅដល់អាមជ្ឈមណ្ឌលគុកនៅភ្នំពេញហើយអត់ចាញ់ទេមេតគឺមិននៅនោះខ្ញុំយកទៅជិះឯកហើយដូច្នេះខ្ញុំទៅទទួលស្គាល់ថាមិត្តចេញពី4រហាទៅចូលព្រៃសនេះគឺប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបានខ្ញុំពិបាកនឹងនេះសរុបមកខ្ញុំមិនបដិសេធអកតកម្មអីទេក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាការប្រតិបត្តិចំនួននោះវាអញ្ចឹងចេញពីកងពលឲ្យតែទៅចូលក្នុងស21ភ្នំពេញហើយអត់មាននរណានៅរកទេគ្មានសល់បានរស់ទេស្លាប់អស់ហើយនេះខ្ញុំក្រំសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសុំចប
់អរគុណ
ជំរាបសួរលោកមេធាវីចំពោះករណីមិត្តមេខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពេញមុខចំពោះអកតកម្មនេះតាមផ្លូវច្បាប់នេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសុំចប់លោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីសង្កេតដូចតទៅទី1ទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសចំនួននោះខ្ញុំអត់គេចទេខ្ញុំពិតជាទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តដោយឡែកជនរងគ្រោះទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរស21ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំង2ទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវចិត្តខ្ញុំមិនទៀមទាឲ្យកូនចៅណាម្នាក់មកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទីនេះប្រជុំមុខនឹងតុលាការខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លូវចិត្តតែម្នាក់ឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស21
កម្មវិធីយើងសូមស្លេះការសម្ដែងនៅការសុំទោសរបស់ដូចត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកការសម្ដែងនៃការសុំទោសរបស់ដូចនេះមកចាក់ផ្សាយជាបន្តទៀតសូមអរគុណចា
៎តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទលោកលាននឹងប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលយើងខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមថាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីណែនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជំរាបសួរលោកភត្រាផងដែរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិហើយនិងវិទ្យុ FM វត្តភ្នំបា
ទអរគុណលោកបេត្រាប្រហែលជាមិនមានយកហើយនៅក្នុងកិច្ចការងារបាញ់មិញយើងបានចាក់ផ្សាយនៅការសម្ដែងការសុំទោសរបស់ដូចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបេត្រាបន្តិចដែររហូតមកដល់ពេលនេះតើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្សែអាចសម្លេងតាក់ទងទៅនឹងដូចសុំទោសនោះតើបានដំណើរការដល់ណាហើយលោកអាចសង្ខេបដូចខ្លីបន្តិចបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះគឺយើងបានធ្វើជាធម្មតាគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទហើយនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្រាប់ភូមិឃុំនានាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុងនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺយើងបានបន្តធ្វើហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាការចូលរួមសវនាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺបានធ្វើជាធម្មតាហើយក្នុងសប្តាហ៍សវនាការប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺយើងមានបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សហើយនិងនិស្សិតនឹងរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទអរគុណយើងអាចបកទៅក្រោយបន្តិចលោកបេត្រាអាចសង្ខេបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលបានកើតឡើងនៅឯសាលាក្តីបានថែមតិចទៀតទេលោកអាចចង់ជំរាបជូនហើយខ្ញុំជាប់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ផងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះតើវាផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងបាទសូមជម្រាប
បាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយគឺពីថ្ងៃទី19រហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិលគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2បន្តទៀតហើយប្រធានបទនោះគឺនៅតែដដែលគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រព័ន្ធដំណាក់ដំណងការងារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងតួនាទីមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយសវនាការជាធម្មតាគឺយើងធ្វើពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកមានការងារមកមានញឹកច្រើនដែលត្រូវការយកពេលវេលាមកពិចារណាទៅលើការសំណើផ្សេងៗរបស់ភាគីនោះគឺសវនាការយើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមតែពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធអញ្ចឹងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺមិនមានការបើកសវនាការទេហើយក៏មិនមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែរហើយសវនាការនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៀតជាមួយនឹងការបន្តចោតសួរពីសំណាក់ព្រះរាជអាជ្ញាទៅលើជនជាប់ចោតដូចសំទោសតនដិតដូចដែលក្នុងនាមជាសាក់សីក្នុងសំណុំរឿង002នេះព័ត៌មានទី1ព័ត៌មានទី2គឺមានសារៈសំខាន់ដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលដំណឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយចំនួនគឺថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបំរុងគឺលោកលូរ៉ង់កាសពែអនសឺមេគឺគាត់បានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីតំណែងពីទួនាទីរបស់គាត់ជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងអន្តរជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការលាលែងចេញពីតំណែងនេះគឺជាការសម្រេចដោយផ្ទាល់របស់លោកលូរ៉ង់កាសពែអនសឺមេគឺมันមានការទទួលសម្ពាធឬមួយក៏ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងផ្នែកខាងក្រៅនោះទេគឺហើយការលាលែងរបស់លោកចៅក្រមលូរ៉ង់នេះគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់តុលាការទេគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាហើយបើយោងតាមនីតិវិធីគឺថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគឺកាលណាដែលការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកมันមានចៅក្រមវត្តមាននៅក្នុងនឹងដើម្បីបំពេញការងារគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនឹងធ្វើការជ្រើសតាំងនៅបេក្ខជនចៅក្រមថ្មីដើម្បីជំនួសចៅក្រមចាស់ដែលបានលាលែងហើយការតែងតាំងនេះគឺធ្វើតាមនីតិវិធីការជ្រើសតាំងដែលគេហៅថា nominate ឬហើយបន្ទាប់មកគឺតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ជូនសំណើសុំការតែងតាំងនេះទៅកាន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលគេហៅថា appointment នោះគឺគោលការណ៍នៃការជ្រើសតាំងហើយនឹងតែងតាំងនេះគឺបានកម្រត់កំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការដូច្នេះគឺដំណើរការនីតិវិធីនៅកំពុងតែបន្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងចង់សូមបន្តិចទៀតអាចខ្លីបន្តិចលោកបេត្រាយើងឃើញថាថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងធ្វើសិក្ខាកម្មរបស់ដូចនឹងឃើញដូចគាត់ពាក់អាវជាតន្តិត ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានលោកចៅក្រមបញ្ជាឲ្យពាក់អាវជាស៊ីវិលវិញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងតើត្រង់នេះវាមាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចពន្យល់ដល់ខ្លីបន្តិចបាទ
បាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរយើងហើយសូមរំលឹកថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាតុលាការជាតិដោយមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិហើយគេហៅជាទូទៅថាតុលាការកូនកាត់សូមជម្រាបថានៅក្នុងច្បាប់ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺកាលណាដែលជន់ជាប់ចោតម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការធ្វើការសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនហើយប្រកាសការផ្ដន់ទោសជាស្ថាពរមានន័យថាមានសាលក្រមជាស្ថាពរនោះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាទណ្ឌិតហើយគឺទណ្ឌិតហើយដូចនេះគឺគាត់ជាទណ្ឌិតពីព្រោះថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្ដន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងយោងតាមច្បាប់ខ្មែរហើយការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទនីគារនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រជាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺដូចដំបូងឡើយគឺត្រូវពាក់អាវជាទណ្ឌិតរបស់ខ្មែរជាទណ្ឌិតហើយចូលទៅក្នុងសាវនាការក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកមានឆន្ទានុសិទ្ធិមួយដោយសារថាយើងអនុវត្តច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងហើយដេកាដែលកោះហៅនាំខ្លួនដូចមកនោះក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើដូចត្រូវពាក់ខោអាវអីដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺដូចត្រូវពាក់ខោអាវអ្នកទោសជាមុនបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីគឺជាការសម្រាប់ជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមពីព្រោះថាវាជាតុលាការចម្រុះអញ្ចឹងនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺនៅពេលបញ្ចប់សវនាការគឺលោកចៅក្រមនៅនោះបានជម្រាបទៅប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាដូចគាត់ឡើងមកនេះក្នុងនាមជាសាស្ត្រីអញ្ចឹងគឺត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវជាស៊ីវិលធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចស្លៀកពាក់ខោអាវស៊ីវិលធម្មតារហូតនោះទេគឺនៅពេលដែលដំណើរការនៃការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ធនាគារពន្ធនាគារជាតិគឺគាត់នឹងទទួលនៅការអនុវត្តច្បាប់ដូចជន់ជាប់ចោលអ្នកទោសដតីទៀតផងដែរ
បាទនៅតែគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់
ជាអ្នកទោសបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមយើងត្រូវតែគោរពគឺថាដូចគាត់ត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវជាស៊ីវិលសិនអញ្ចឹងគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី19យើងឃើញនៅពេលរសៀលគឺគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវជាអ្នកទោសមកឡើងធ្វើសិក្ខាកម្មដល់ពេលជាថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកហើយនឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺគាត់ស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលធម្មតា
បាទសូមអរគុណ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចន្លោះដែលពួកគេកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សៃមកលើប្រជាពលរដ្ឋឯងដូចនេះបន្ថែមទៅលើការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដូចជាហូហែមកនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជានួនជាអៀងសារីនិងខៀវសំផននៅតែចង់គេចវេះចេញពីការទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត
ដូចសំខាន់បំផុតរឿងធ្វើសាក់សីនៅសំណុំរឿង002ហើយគាត់ជាសាក់សីមួយរស់ដ៏សំខាន់បំផុតហើយដឹងច្បាស់លាស់ទៀតថាអ្នកណាបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងរបបនោះកន្លងមកតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ដែលរយោផ្សាយមកគាត់ទាំង3អ្នកនឹងមិនដាច់សារភាពថាគាត់បានធ្វើកំហុសអីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់គាត់ដឹងខ្លួនឯងណាស់តែគាត់មិនព្រមសារភាពហើយគាត់នេះគឺជាមនុស្សដែលថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតហើយក្នុងរបបនោះដែលអង្គការធំបំផុតហើយប៉ុលពតហើយនឹងប្រមាណអ្នកគ្នាគាត់3អ្នកហ្នឹងណាគឺថាគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមសារភាពតែបើសិនជាដូចនេះធ្វើសាក់សីឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាសាក់សីរស់បើថាគាត់មិនសារភាពទៀតដូចថា3អ្នកនោះមិនចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបនោះទេគិតថាអញ្ចឹងព្រោះថាម្នាក់ៗធ្វើអំពើអីរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងហើយទ ទោះបីយើងក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងក៏មិនកើតដែរ
បើសក្តិកម្មនឹងវាជាការផ្ដំទាតោគ្នាគាត់ប្រហែលជាមហាជនគ្រប់គ្រងច្រើនតែបើសិនជាសក្តិកម្មនឹងជាការគិតវេះពីផ្លូវច្បាប់ការពារឲ្យគ្នាគាត់វិញណាប្រហែលជាសក្តិកម្មនឹងប្រហែលត្រូវមានការតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងព្រោះគាត់នៅស្ថិតក្នុងចំណោមតែមួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់និយាយប្រឆាំងឬក៏ស្របទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយថាអ្វីដែលជាការពិតប៉ុន្តែជាការពិតដែលតាមខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាកំហុសរបស់គាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាខុសអីមិនខុសអីខ្ញុំតាមដានមិនទាន់បានច្បាស់ដែរគាត់ថាជាក់ស្ដែងយើងឃើញលទ្ធផលប្រហែល2លានអ្នកជាងហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់គាត់ហើយតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ណាដូចមិនទាន់អស់ចិត្តសោះព្រោះថាទង្វើខ្លះបាទមានអាការបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតមានអីដូចអត់មានឃើញធៀបពិតការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអីដូចស្ងាត់ឈឹងហ្មងដូច្នេះខ្ញុំមិនថាមិនគ្រប់គ្រងកាត់ក្តីឬមិនឬក៏គ្រប់គ្រងខ្ញុំមើលទៅដូចមិនវាគួរតែមានពាក់ព័ន្ធខ្លះកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាសំណុំពោយ៉ាងម៉េចទេសូមឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាមានចម្លើយខ្លះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជិតខាងខ្លះផងមើលទាំង3អ្នកគួរតែមានទោសហើយប្រហែលជាបើសិនជាយើងចង់បានយុទ្ធធរឲ្យលឹះប៉ុណ្ណឹងទៀតគួរតែរពីលើនឹងទៀតប្រហែលជាមានបាទតាមឯកសារប្រហែលជាមាន
បងចង់ឲ្យដូចដឹងនិយាយការពិតទាំងអស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងព្រោះទាំងបងទាំងប្រជាជនខ្មែរទូទៅចង់ដឹងការពិតទាំងអស់គ្នាហើយបងគិតថាបែបមិនប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងឯងមើលទៅព្រោះដូចដឹងជាសាក់សេរស់ហើយជាសាក់សេសំខាន់ផងដែរបងចង់ឲ្យជនជាប់ចាក់ទាំង3ហ្នឹងត្រូវតែហ៊ានសារភាពត្រូវតែហ៊ានឆ្លើយការពិតការគិតរបស់ខ្ញុំគឺថាត្រូវតែហ៊ានឆ្លើយការពិតដូចដែរព្រោះហើយរបបហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងជាសាក់សេសំខាន់ដែរនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តនិងធ្វើអំពើមិនគប្បីទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែរ
ដូចមានទុនទីសំខាន់ណាស់ក្នុងសាក់សេឲ្យជំនុំ002ព្រោះអីដូចពីសម័យប៉ុលពតជាមេដឹកនាំហើយជាប្រធានគុកស21ដូច្នេះដោយអាចដឹងរឿងអីៗទាំងអស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យមេដឹកនាំទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះព្រោះអីអានឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសង្ឃឹមថាជនសាក់សីក្រោយក៏អាចនឹងសារភាពដូចដែរព្រោះរឿងហ្នឹងវាកន្លងផុតហើយអញ្ចឹងចង់សារភាពមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងបានដឹងពីអីថាអំពើដែលគូខើនៅក្នុងសម័យហ្នឹង
ចាជាការត្រឹមត្រូវណាអូនដូចគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសារៈសំខាន់ទីបំផុតក្នុងការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿង002ជាការត្រឹមត្រូវព្រោះដូចក៏គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដូច្នេះអ្វីគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ដូច្នេះវាជាប្រការមួយដែលសំខាន់ជាទីបំផុតចាបើតាមការដឹងរបស់នាងខ្ញុំគឺថាគាត់អាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3នាក់ទៀតយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះអីគាត់ការដែលគាត់នៅជំនាន់ប៉ុលពតគាត់ក៏បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយជនទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ជាក្នុងការរួមចំណែកជាមួយគ្នាដែរក្នុងករណីហ្នឹងវាជារឿងរបស់ជនជាប់ចោទទាំង3ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវទទួលឬមិនទទួលហ្នឹងវាជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើតាមប្រជាជនកម្ពុជាយើងលោកយល់ឃើញច្បាស់ណាស់ថាជនទាំង3នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាជនជាប់ចោទទាំងអស់គ្នាព្រោះរស់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយជាសិតតែជាពួកមេប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំបានជាហ៊ានគិតថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះវាជូរចត់ហើយវាបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនារីបងប្អូនដូចគ្នាដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាដែរ
ដូចជាសាក្សីសំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ព្រោះដូចគឺនៅក្រៅមកបោះមេដឹកនាំទៅប្រមាណអ្នកដែលជាប់ក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែនិយាយការពិនព្រោះវាជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាមគំនិតខ្ញុំបើសិនជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែប្រមាណអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងគាត់ទទួលការពិតខ្ញុំគិតថាក៏មានអ្វីដែលត្រូវមានបញ្ហាទៀតដែរព្រោះបើសិនគាត់ទទួលការពិតគឺរឿងវាត្រូវចប់ហើយគាត់ខុសមែនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់អត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់គួរទទួលកំហុសហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយទទួលកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹង
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0929299280 0929299281 0978028218 និង0978028919
ចំណៅនីតិចុងក្រោយនេះកម្មវិធីយើងសូមផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជួបជាមួយនឹងលោកវេកមិនសាកសួរនៅសំណួរខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ជាដំបូងសូមជួបអ្នកខាងប្រិវែងចា
បាទជួបជាមួយនឹងលោកពូជួនបាទលោកពូជួនជំរាបសួរលោកពូជួនជំរាបសួរបាទមិនទៅហើយឥឡូវសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទជាមួយនឹងលោកសុខនបាទជំរាបសួរបងសុខនបាទបាទជំរាបសួរ
អ្នកខ្ញុំបាទ
អញ្ជើញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរឈ្មោះសិនអញ្ជើញឈ្មោះអីទៀតខ
្ញុំនៅជួន
អូលពូជួនណាបាទអស្ចារ្យពូមិញនឹងយើងខ្ញុំជំរាបហៅលពូហើយប៉ុន្តែអត់ឮលពូអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរឿងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលពូមានបានតាមដានទេបាទ
តាមដានណាខ្ញុំគាត់នៅស្នំពោឬវាខ្លួនអត់ថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងដូចណែទៅដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងថាបាទទូខោតទាំងអស់គ្នានឹងវាចប់ហើយឬនឹងវាការប៉ັດវាចឹងមែនបាទការប៉ັດ
បាទពូ
វាយខោតអីវាយខោវាចឹងនឹងសូត្រទី2ចឹងវាសំណពលប្រជាជននៅក្នុងស្រុកស្រេចដូចជាប្រជាជនក្នុងភូមិទាំងអស់ហ្នឹងក៏វានឹងរឿងរ៉ាវដែរទូទូត្រូវហ្នឹងបើទូខោទាំងអស់គ្នាទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងចប់ហើយចឹងបើមិនទទួលមួយថាមួយមួយទៅមួយវាអត់ត្រូវទេវាធ្វើវាខោទាំងអស់គ្នា
បាទហើយលោកពូយល់ថាការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់ដូចប្រហែលថ្ងៃនៅសាលាក្តីនោះយ៉ាងម៉េចដែរពូប
ាទការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់ដូចនឹងនិយាយខ្ញុំចំត្រូវដូចថាពិតជាត្រូវនិយាយត្រឹមត្រូវមែន
អញ្ចឹងលោកតានួនជាគាត់ថាគេមិនយកឈើពុកឈើផុយអីយកមកឆ្លាក់ជាព្រះអីមិននោះលោកពូមានប្រតិកម្មអីយ៉ាងម៉េចដែរទេ
ខ្ញុំប្រតិកម្មណាខ្ញុំប្រតិកម្មថាចេះឈើពុកឈើផុយពុកផុយមែនប៉ុន្តែកំហុសលើគាត់ទាំងវៃណា
បាទពូបាទ
ហើយរឿងរបស់គាត់ទាំងអស
់ពូមានអីចង់សាកសួរលោកភេត្រាបន្ថែមទេបាទលោកជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើង
ចង់សួរថាចេះថាឥឡូវហ្នឹងក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកាត់ឲ្យតាមបានស្អីឲ្យយុទ្ធធននោះដូចទៅដូចថាចឹងមិនសមត្រូវជាពលរដ្ឋ
បាទ
បាទហ្នឹងឯងដូចថាខ្ញុំស្គាល់ដឹងថាចេះថាខ្ញុំបានសាកចូលនេះហ្នឹងមកថាបងបងខ្ញុំស្លាប់អស់6 7នាក់ហើយ
បាទពូ
ចូលបងថាត្រូវតែមួយមួយមិញត្រូវវាខុសស្អល់គ្នា
ចា
យើងនាំម្នាក់មិនធម្មតាណា
ចាអរគុណលោកពូជួនចាសូមជំរាបលាចាសូមអនុញ្ញាតជួបមរុកទៀតចាមុននឹងផ្ដល់ជូនទៅលោកវាគ្មិនអឺបងសខនជំរាបសួរបង
ចាបាទសួរជំរាបសួរ
ចាបងអញ្ជើញពីកំពង់ឆ្នាំងបងហើយ
បាទបាទ
ចាអរគុណបងមានអ្វីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរចេះទេថាខ្ញុំអត់មានសំណួរទេណា
ចាខ្ញុំ
សូមអធិស្ឋានលោកបងហាក់ដូចជាបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅមែនទេបង
បាទបាទ
បាទកុំបើកទូរស័ព្ទចេញក្រៅទៀតតែអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ដាប់គ្នា
អូអញ្ចឹង
បាទបាទអរគុណអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបាទ
បាទបាទខ្ញុំអត់មានសំណួរទេតែខ្ញុំមានសំណួរបា
ទបាទអញ្ចឹង
ខ្ញុំបានតាមដានស្ដាប់សិទ្ធិកម្មរបស់ដូចនឹងហើយនឹងប្រតិកម្មរបស់នួនជាដែលឆ្លើយថាដូចជាឈើពុកឈើស្អុយគយមឆ្លាក់គឺព្រះទេសនាអីអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទីមួយខ្ញុំសូមគាំទ្រដូចទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ដោយថាគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយគាត់សូមអភ័យទោសចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងទីខ្ញុំមានសំណួរពោលមួយគឺថាទីមួយចង់ឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទោសចំពោះដូចឡើងវិញបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងវិញព្រោះថាទីមួយដែលហេតុអីហេតុថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសមែនតែគាត់បានសារភាពនៅទូកំហុសនេះអស់ហើយនឹងបានសុំអភ័យទោសចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាផងបាទនេះទី1ទី2ទៀតគឺសនុពលគឺថាចំពោះមេដឹកនាំប្រហែលអ្នកដែលកំពុងកាត់ទោសនឹងខ្ញុំនិយាយថា3អ្នកហ្នឹងបាទ4អ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យដាក់ទោសហ្នឹងគឺមិនមែនគិតតែតាមរឿងគេហៅថាមួយជីវិតរបស់អាយុគាត់ទេបាទបើជីវិតរបស់អាយុគាត់បើគាត់មានអាយុ80ជាងហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅទូទូបានប្រហែលអញ្ចឹងចង់ឲ្យទូនកំណត់ជាឆ្នាំថាប្រហែលថា100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ស្អែកស្លាប់ដែរខាន់ស្អែកស្លាប់ដែរអ្នកចាំទៅស្លាប់គឺថាទូក៏អត់តន់អស
់បាទ
នៅតែមានទូក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះជាតិបន្តទៅរហូតដល់ប្រហែលគ្រប់ប្រហែលឆ្នាំដែលតឡាការកំណត់ថា100ឆ្នាំឬ200ឆ្នាំនេះគឺបានផុតទូអានេះខ្ញុំចង់អញ្ចឹងបងបាយនិយាយខ្លីមិនមែនជុំខឹងគាត់ពេកទេប៉ុន្តែខឹងទី1ខឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយក៏អត់ហ៊ានសារភាពបាទហើយខ្ញុំខឹងចំបញ្ហានោះដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តកើតមានដែលយើងឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តអស់រយៈកាលជាង3ឆ្នាំ8ខែ20ខែរបបនេះហើយទីបំផុតមកអត់ទទួលខុសត្រូវហើយមិន គាត់មិនទទួលខុសត្រូវគឺអត់មានសារភាពហើយអត់ទទួលខុសត្រូវសពបែបយ៉ាងចឹងធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងមានបញ្ហាខែមទៀតណា
បាទ
ពីបុលរបស់ខ្ញុំបា
ទបាទចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាលោកបងសុខនបាទចឹងជូនទៅលោកភត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណបងសុខនហើយសូមអរគុណលោកពូជួនមកពីខេត្តព្រៃវែងបងសុខនមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអរគុណលោកពូជួនដែលបានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការតឡាការខ្មែរក្រហមនេះហើយការជំរុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងចេះតែបន្តហើយឥឡូវនេះវាឈានមកដល់ដំណាក់កាលសំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងស្ដាប់សក្ខីកម្មដែលផ្ដល់ឡើងដោយដូចហើយដូចនេះគឺគាត់ជាសាក្សីមួយរូបដ៏មានសក្តានុពលមានន័យថាគាត់គឺជាសាក្សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿង002ពីព្រោះថាដូចគាត់ជាបកជនរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយក៏ជាអ្នកដែលប្រណិប័តការទៅលើអ្នកអនុវត្តនៅបទបញ្ជាដែលថ្នាក់លើបានបញ្ជាមកឲ្យនេះហើយអ្វីដែលបងខនបានលើកឡើងនេះគឺយើងនឹងទទួលនៅការសំណុំពរនេះហើយក៏សូមជម្រាបថាតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាឲ្យមានសំណុំពរឲ្យពធុបធយតោះដូចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាមនីតិវិធីគឺកាលណាដែលមានការលើកលែងទោសមានការស្នើសុំអាហ្នឹងគឺតាល់តែមាននីតិវិធីប៉ុន្តែចំពោះករណីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺដូចត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយហើយប្រជាជនជាច្រើនបានចោទសួរសំណួរថាបើសិនជាគាត់សហការអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់អីអញ្ចឹងតើយើងគួរពធុបធយទោសឬមួយក៏អីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយោងតាមដែលការស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាគឺដូចមានទោសអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់កាលណាដែលដូចគាត់ជាប់ទោសរហូតទៅដល់20ឆ្នាំឥឡូវនេះគឺដូចតាំងពីចាប់ខ្លួនថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1999មករហូតដល់ឆ្នាំ2012នេះគឺគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំទៀតដូចអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៅកាន់អាជ្ញាធរដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យគាត់ហើយការសម្រេចយ៉ាងណារបស់អាជ្ញាធរគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផងដែរគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសហើយរកឃើញពីរដ្ឋភាពនោះទេអញ្ចឹងគោលការណ៍នៃការស្នើសុំអភ័យទោសនេះគឺការលើកលែងទោសគឺត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយតាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតផងទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីសម្រាប់ដូចគឺគាត់អាចស្នើសុំដោយខ្លួនឯងពីព្រោះថាអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានកំណត់របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមិនស្នើសុំជួយស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសទេគឺអាស្រ័យទៅលើដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចគឺយើងរងចាំទៅមុខទៀតព្រោះនៅសល់8ឆ្នាំទៀតដែលត្រូវដូចបំពេញការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួននោះហើយតកតងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវអីឬមួយក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលបងសខនបានលើកឡើងយើងជឿថានឹងអាចលឺទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាហើយគាត់នឹងគិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏នៅថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺយើងធ្វើបំពេញការងារឡើងគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ដូច្នេះវាជាការប្រជុំរវាងជនរងគ្រោះហើយនឹងជនជាប់ចោតដោយមានចៅក្រមដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងគឺភាគីជនរងគ្រោះលើកឡើងអំពីអ្វីដែលខ្លួនបាត់បង់អ្វីដែលខ្លួនខូចខាតក៏ប៉ុន្តែភាគីជនជាប់ចោតក៏គាត់លើកឡើងពីអ្វីដែលគាត់ត្រឹមត្រូវការពារនៅបុព្វហេតុអីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការសម្រេចចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចនៅសេចក្តីទាំងអស់នេះជាមួយនឹងផុសតាងដែលដាក់ពីភាគីផ្សេងៗហើយសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002នេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញហើយមានភាពធំទូលាយហើយឯកសារដែលដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតទាំង3រូបនោះ គឺមានលហូតទៅដល់កន្លះលានទំព័រដែលត្រូវពិនិត្យមើលកន្លះលានទំព័រនេះទាំងសំណេរទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូដែលបានដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងគឺច្រើនណាស់ហើយយើងចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការពិចារណាក្នុងការពិនិត្យនិងក្នុងការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មុននឹងឈានទៅដល់ការចេញនៅសាលក្រមមួយហើយការចេញសាលក្រមនេះគឺយើងនឹងពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលបានយុត្តិធម៌លឿនបាទ
ចាអរគុណឥឡូវសូមងាកមកជួបអ្នកខាងតកៅវិញម្ដងចាលោកពូជ័យសូមជម្រាបសួរចា
បាទលោកជម្រាបសួរ
ចា
លោកជម្រាបសួរវាក្មេងផង
ចា
បាទជម្រាបសួរលោកពូបាទ
អរគុណលោកពូមានសំណួរអ្វីសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំក្មេងសំណួរឲ្យធំដុំណាគាត់ចង់សួរថាលោកនួនជាហ្នឹងណាហេតុអ្វីបានតែលោកចេះតែនិយាយមិនទទួលស្គាល់ថាពុទ្ធសាសនានឹងចំណានពលពតនឹងគេបំបត្តិចោលហើយលោកចេះទទួលជានិយាយថាគ្មានអ្នកណាបានពុទ្ធសាសនាចឹងខ្ញុំនិយាយចង់ឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងដែរហើយពុទ្ធសាសនាចំណានពលពតនឹងវាហិនហោចខ្លោចផ្សារអស់លីងចឹងហ្នឹងនិយាយចឹងខ្ញុំតាលឺកន្លែងនេះគេថាទុយមិនសោពេញចិត្ត
ចា
ចង់សួរក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទប៉ុណ្ណឹងជំនួសខ្ញុំ
ចាអរគុណជំរាបលាចាសូមជួបបងបងវីពីកញ្ចេះមករូបទៀតចាជំរាបសួរបងវី
ចាជំរាបសួរ
ចាបងសូមផ្ដល់ជាសំណួរតែម្ដងមកបងយើងចិត្តអស់ពេលហើយចា
ចាខ្ញុំចង់សួរថាបើអ្នកប្រមាណដែលមិនព្រមសារភាពហ្នឹងបើអមេតឡាការហ្នឹងមិនអាចកាត់ទោសបានទេយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា
មានន័យថាបើសិនណាជាគាត់នៅតែមិនសារភាពដដែលនៅតែនិយាយមិនទទួលស្គាល់ការពិតដដែលហ្នឹងតឡាការមិនអាចកាត់ទោសបានឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទអរគុណ
ចាចាចាអរគុណជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបងបានផ្ដល់សំណួរដល់ខ្លីប៉ុន្តែមានន័យជូនលោកភេត្រាសង្ខេបសង្ខេបខ្លីខ្លីតែម្ដងបាទ
បាទសូមលោកពូជ័យបាទគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកការពិតហើយឥឡូវនេះគឺដំណើរការសាវនាការកំពុងតែបន្តនៅចុងបញ្ចប់ទៅគឺនឹងមានសាលក្រមមួយហើយឥឡូវនេះគឺភាគីផ្សេងផ្សេងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើឯកសារទៅលើផុសតាងហើយក៏បានអញ្ជើញសាក្សីដែលបានដឹងលឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ទាំងអ្នកចូលរួមនេះគឺយកមកសាកសួរដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសន្តិសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយថាតើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគាត់មានពីរដ្ឋភាពមានន័យថាមានទោសកំហុសចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះហើយសូមលោកពូចောက်ហើយជាមួយនឹងនមីងវីមកពីខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងគឺយើងបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយតកតងនឹងលោកនួនជាដែលគាត់ថាគ្មានសាសនាឯនោះគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចលើកបានគឺថាយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនួនជាលើកឡើងក្នុងសាវនាការគាត់ថាអ្នកដែលចោទថាខ្មែរក្រហមបំបត្តិសាសនាឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺខុសទេតាមពិតអ្នកដែលមិនយល់សាសនាពុទ្ធសាសនាទេដែលជាការមួយដែលចោទថាខ្មែរក្រហមបំបត្តិពុទ្ធសាសនាតាមពិតសាសនាពុទ្ធហ្នឹងគឺមានន័យខ្លាំងគឺតាក់ទងមួយនឹងសមាធិសលក្ខហើយនឹងបញ្ញាហើយលោកនួនជាបានលើកឡើងថាប្រពុតនឹងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងមានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងវត្តឬមួយនៅក្នុងកុដិពិហារឯណាគឺកុដិហើយនឹងព្រះវិហារនឹងគ្រាន់តែជាទីពោជនីយដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគឺយើងអត់មានឃើញវត្តអត់មានឃើញកុដិអត់មានឃើញប្រសង់ទេអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើការងារនេះឡតទៅទៀតដើម្បីអាចដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងមិនមានព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងនឹងអាចស្ដាប់ឮអំពីការបរិយាយទាំងអស់នេះនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតបាទ
ចាអរ
គុណបាទ
សូមអរគុណហើយយើងសូមជួបពីខាងខេត្តកណ្ដាលម្ដងចាបងរដ្ឋាជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបងស្រី
ចាបងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីលោកវាគ្មិនហើយហើយបងនៅមានបញ្ហាអីទៀតចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញបង
បាទបាទបាទដូចថាអញ្ចឹងបងស្រីដូចថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាចំនួនហ្នឹងវត្តអារាមអីវាយចោលតិចតិចអស់ប្រសង់សម្លាប់ហើយដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងរើសតែស្នោតទុំមួយហូបគេយកទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបានដូចថាមេគេធំហ្នឹងឃើញខ្ញុំនៅកុមារគេឲ្យមកវិញហ៎បងស្រីអើយអាយុថ្លៃ
ចា
ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដូចថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីអ្វីខ្ញុំឆ្ងល់ថាប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
បាទ អរគុណបងសូមអនុញ្ញាតសាកសួរបងតិចមានបានតាមដានតឡាការប្រហែលថ្ងៃនេះទេបងមានបានតាមដានទេហើយការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មបោះដូចអីបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទខ្ញុំយល់ខ្លះដែរបងខ្ញុំតាមដានក៏ប៉ុន្តែដូចថាគាត់ឆ្លើយមកសារភាពអីខ្លះខ្លះចឹងល្អប្រសើរដែរដល់មួយអ្នកទៀតនោះឆ្លើយមិនដឹង10មិនដឹង20អញ្ចឹងព្រោះដឹកនាំដើម្បីអ្វីខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹងហើយដូចថាវត្តអារាមអីអត់វាយបាក់បែកអត់សម្រាប់ប្រសងសូមឲ្យគាត់មកអញ្ជើញមើលខាងស្រុកកោះធំនៅខាងពូទលេនេះបាទសឹកក្បាលមនុស្សនៅរាល់ថ្ងៃនេះ
បាទអញ្ចឹងអរគុណបងមានប៉ុណ្ណឹងណាបងណា
បាទសូមជូនពរឲ្យលោកវាគ្មិននិងបងប្រុសបងស្រីបានជោគបានជ័យស្រីសួស្តីបានដីសុខជំរាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាបងរដ្ឋាគាត់នៅម្ដុំពូទលេនៅពូទលេនឹងយើងមានស្តូបនឹងនៅរាល់ថ្ងៃឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតពួកដូចជាខោចពេលវេលាដែរជួបខាងណាអញ្ចឹងបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទអូដាច់ទៅវិញជំរាបសួរបាទចាជំរ
ាបសួរ
សូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបងឈ្មោះអីទៀត
មកទី
ទីអញ្ជើញទីខេត្តណាបង
មកទៅពីខេត្តកាចេះទៅបាយស្ប
ចា
បាទបងទីនៅព្រៃប្រសពបាទអរគុណដំបងមានអ្វីចង់សាកសួរលោកពេត្រាបាទអាចអញ្ជើញបាន
យ៉ាចង់សួរអញ្ចឹងដូចនួនគេហ្នឹងគាត់តាមអំណាចផ្ដាច់ការមកលើប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍អីខ្លះបានធ្វើបាបប្រជាជនថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះថាទេគ្រាន់តែថាមើលតែសភុអីក៏ឃើញពីកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំចុកចាប់ខ្ញុំឈឺចាប់ពោះហែកថាទៅហើយ
បាទបងជឿមានអីទៀតបាទជឿមានភាសាបាទ
ហើយមួយទៀតចង់ដឹងថាបើដូចគាត់សារភាពប៉ុណ្ណឹងហើយតើគាត់ចាំអីទៀតបើគាត់មិនសារភាពទៅតែកំហុសគាត់ទាំងប្រមាណដែលគាត់បានសាងធ្វើបាបខ្មែរខ្លួនឯងនេះ
ចាអរគុណបង
ខ្ញុំចង់សួរគាត់អញ្ចឹងមើលហើយនួនជានឹងក៏ខ្ញុំឆ្លប់ឃើញមុខគាត់ដែរខ្ញុំឆប់ឆ្លប់ឈរពីមុខគាត់ទៀត
ខ្ញុំស្គាល់ឃើញតែនៅតំបន់ណាអ្នកបងកាលនោះ
ចាខ្ញុំឃើញគាត់នៅលងវែង
ដល់ឃើញនៅលងវែង
បាទធ្វើមេទីងឆ្នាំ98
អបងអញ្ជើញទៅធ្វើមេទីងដែរកាលនោះ
ចាកាលនោះខ្ញុំនៅក្នុងហ
៎ចា
កាលនោះប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើទាហានតែគាត់ចូលទីទៅខ្ញុំនឹងទៅតាមទៅដល់បែកគ្នាទៅខ្ញុំនឹងក៏ចេះអាសត្វតែទៅប្តីខ្ញុំនឹងក៏បែកគ្នាទៅខ្ញុំក៏យកប្តីខ្វែកក្រហមនៅមួយរយៈនឹងខ្ញុំដឹងប្រវត្តិខ្ញុំបានទៅមើលប្រវត្តិគាត់ទៀតឯកសារប្រវត្តិគាត់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់តែក្មេងសកលក្រោយម៉ែតែខ្ញុំដឹងប្រវត្តិគាត់ទាំងអស
់ចា
ហើយខ្ញុំបានទាំងឃើញទាំងប្រពន្ធទាំងអីគាត់ទាំងអស
់ចា
ទាំងប្រពន្ធអីខ្ញុំឃើញទាំងអស់ប៉ុនអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើគេដឹងប្រវត្តិគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ចាំអីគាត់មិនសារភាពសុំទោសប្រជាជនទៅ
ចាហើយបងបងទីអតចរិតគាត់ពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរបង
គាត់រៀងចាស់ហើយកាលពីខ្ញុំឃើញណា
ចា
គាត់នឹងរៀងយាយអីដូចថាម៉ាត់គាត់នៅអង្គុយសិតតែមេតាំងពីនួនជាតាំងពីជន់ជឿនខ្ញុំឃើញទាំងអស់អនសភាពខ្ញុំឃើញទាំងអស់ពួកហ្នឹងខ្ញុំឈោហាភ្លៀងទៀតគេធ្វើមេទីងហ្នឹង
បាទកាលហ្នឹងនៅជំនាន់98ណាណា
ចាចាឆ្នាំ98អាយើងវាយបដាច់គ្នាខ្មែរក្រហមវាយគ្នាជាគ្នាវាហ្នឹងណា
បាទបាទបាទអរគុណបងឥឡូវនេះដោយសារតែយើងមិនមានពេលច្រើនដើម្បីស្ដាប់បងរៀបរាប់បន្តទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមអនុញ្ញាតលាបងប៉ុណ្ណឹងសិនបងណាអរគុណបងបាទសុខសប្បាយយើងចង់ភ្ជាប់ប្រហែលជាអាចប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទលពូរីនៅខាងស្វាយរៀងបាទលពូរីអូបាទអរគុណក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងទៅហើយអធិស្ឋានចឹងជួនលោកភេត្រាតែម្ដងអាចជាសង្ខេបខ្លីៗបាទ
បាទសូមអរគុណបងរដ្ឋាហើយនឹងមីងទីដែលអញ្ជើញមកពីកដាលហើយនឹងកាចេះគឺយើងនៅបន្តទៅទៀតមីងហើយនឹងបងគឺថាយើងនឹងស្ដាប់នៅការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់ភាគីផ្សេងៗយើងនឹងដឹងការពិតហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែទទួលនៅការពិតបដាហើយទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងទទួលបាននៅការពិតបន្ថែមទៅទៀតរហូតទៅដល់ចប់ចុងចប់ដើមថាតើហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមចម្លៀសប្រជាជនហេតុអ្វីបានជា ខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សហើយដើម្បីបានជាបង្អត់អាហារហើយដើម្បីបានជាមានការរៀបការដោយបង្ខំឬមួយក៏អីផ្សេងៗទាំងអស់នេះគឺនឹងលើកឡើងនៅក្នុងសាវនាការហើយពូអ្នកមីងលោកយាយលោកតានៅតាមភូមិឃុំខេត្តនានាហ្នឹងគឺតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាស្ដាប់តាមវិទ្យុអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសាវនាការនិងការលើកឡើងនេះហើយជាពិសេសគឺកម្មវិធីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុនៅតាមវិទ្យុជាតិហើយនិងវិទ្យុ FM នេះគឺធ្វើការសង្ខេបហើយនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាសវនាការរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីពីព្រោះថាយើងកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកពេកបើជាអាចសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ំសរុំបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
អរគុណលោកអ៊ំអញ្ជើញនៅម្ដុំណាទេនេះ
ខ្ញុំនៅភូមិចុងបង្គោលឃុំបាយចានស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាល
ណ៎បាទអរគុណអញ្ចឹងលោកអ៊ំប្រហែលជាបានតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះច្រើនហើយមើលទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហាដូចឡើងផ្លោតសក្តិកម្មអីណាចៅអ៊ំអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអាចអញ្ជើញបានទៀត
ខ្ញុំណែខ្ញុំចង់ដឹងថាកាលពីចំនួនពលពតហ្នឹងគឺខ្ញុំច្បាស់ណាខ្ញុំនៅនឹងផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងបាទ
បាទ
បាទហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំវាយកទៅសម្លាប់ចោលអស់បាទអពងដៃហើយអពង5នាក់ទៀតហើយនឹងប្រជាជនគេថាអស់ច្រើននោះរហូតដល់វិធើលោចំហុយវត្តអារាមហ្នឹងគឺវាថាវាកំចាត់ចោលក្នុងសាលារៀនហ្នឹងគឺបំបត្តិទាំងអស់មន្ទីរពេទ្យបំបត្តិទាំងអស់វាដាក់រួមគូអីចឹងណាបា
ទ
ធ្វើជាប្រគុណអាចជ័យសម្រាប់នៅកងចល័តអីកងនារីកងវ័យកណ្ដាលឯម៉ែឪបងប្អូននេះថាប្រជាជនហ្នឹងគឺថាវាបំបាយទាំងអស់វាមិនឲ្យជួបជុំគ្នាទេ
បា
ទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនួនជានិងភឿសំផនណែណែអៀងសេរីពួកខ្ញុំដឹងប្រវត្តិច្បាស់ណាស់ការជំនន់នោះខ្ញុំធ្លាប់នៅកន្លែងនោះខ្ញុំកងចល័តដែរហើយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំកងទ័ពណែណែខ្មែររំដោះទៀតពួកពួកអស់នោះយកខ្ញុំទៅដាក់គុកនៅសុកស៊ូងខេត្តកំពង់ធំស្លាកលេះបាទ
ចា
បាទបាទហើយខ្ញុំដឹងពីរឿងប្រវត្តិនួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីអានោះបាញ់និយាយពលពតទេនិយាយតែ3នាក់ហ្នឹងវាក្នុងចំណោមមកដែរណែបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមប្រលទ្ធិម៉ៅសេងទុងអព្រះចិនណាបាទគឺចិនវាបញ្ជាមកឲ្យសម្លាប់ប្រជាជនឲ្យអស់មុនក្រម5ឆ្នាំបាទដូច្នេះពួកអស់នោះជាបរិវារដៃស្ដាំរបស់ចិនអនុក្នុងរបស់ចិនបើអញ្ចឹងហើយគឺថាវាសម្លាប់ទៅវាបំបត្តិទាំងអស់បាទវាបំបត្តិដូចថាវាក្បត់កាលហ្នឹងវាក្បត់ទាំងសម្ដេចយើងទៀត
ចាអរគុណបងរំចាស់លោកពូសូមអធិស្ឋានលោកពូសរំចាស់ដោយថាយើងពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយចា
ពេលទៅហើយលោកអ៊ំយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអ៊ំអាចជំរាបលាលោកអ៊ំប៉ុណ្ណឹងអ៊ំណាបា
ទ
អរគុណអ៊ំបាទសូមអធិស្ឋានអាចជូនលោកភេត្រាដោយក្រោយបាទមនទីអីបាទពួកយើងជិតអស់បាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានតាមដានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅរាល់ដំណើរការសាវនាការក៏ដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយមិនមែនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទូរស័ព្ទចូលនេះទេគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលគាត់បានតាមដានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុតាមអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការពិតដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៅថ្ងៃនេះទេគ្រាន់តែថាជំរាបដល់សាវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តពីម៉ោង9ទៀតហើយយើងរំពឹងថាទូរទស្សន៍ CTN នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិអាចតាមដានទស្សនាតាមនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទកម្មវិធីរបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានព្យាយាមតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកមានភក្តីភាពនៅរងចាំស្ដាប់និងព្យាយាមជើញចូលរួមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះហើយសប្ដាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទនឹងដដែលគឺនិយាយអំពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មជាបន្តរបស់ដូចនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយនៅពេលនេះក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ